Gue Ojan.
Gue Rehan.
Gue Dwi.
Gue Audi.
Dan kalian lagi dengerin
Awak Word Show.
Awak Word Show bersama gue Lutfi Alessala Tetik Rehan Instagram biasa di Bang Rehan dan Panggil aja Rehan di Twitter.
Dan bersama gue Muhammad Rizky Fauzan @muhrisfau di seluruh sosial media kecuali LinkedIn.
Dan gue Dwi Pratama Mulyawan alias @thatscolonel19 di Instagram.
Dan gue Audi, gak tahu episode ini dirilis keberapa, tapi kayaknya udah pernah ada di episode-episode sebelumnya. Kalau udah ada yang dirilis ya, kalau duluan ini ya. Gue Audi dari, gak tahu ya, kalau di Twitter, Audi on Twitter, Instagram Audio on Insta. Ya, pokoknya Audio on apapun lah sosmednya.
Pokoknya cari Audi Siswanto di situ dia.
Iya, yeah, pasti. One and only cuma satu.
Dan kita bakal ngebahas hal-hal random yang ada di sekitar kita dan butuh atensi lebih.
Nah, tapi tadi juga kan kita udah kenalan sama Audi lagi nih, lagi-lagi.
Yes. Iya.
Nah, kalau kita udah ketemu sama Audi, kita harus ngapain?
Makasih ke Dewan
Studio.
Iya.
Sama-sama.
Kita berterima kasih kepada Dewan Studio karena telah membantu kita Awak Word Show season 3 ini untuk perantau produksi. Buat kalian yang penasaran dengan Dewan Studio, apa itu Dewan Studio, Pak?
Ya udah, intinya Dewan Studio tempat produksi konten-konten menarik dari komik, audio, ya, sampai ya macam-macam lah. Kalau kalian penasaran langsung aja ceknya di @dewanstudio, di satu studio, satunya pakai angka, bukan pakai huruf.
Ngomong-ngomong soal media.
Waduh.
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 Mulai
gua yang deg-degan.
Mulai-mulai kok sas sih.
Aduh.
Ini agak-agak ya.
Soalnya kita juga media.
Itu betul. Dia itu.
Cuman kita enggak bergerak di bidang serius aja.
Kita
bergerak di bidang bercanda.
Kita memberitakan kebahagiaan
kita memberitakan kecanggungan kita.
Betul. Nah, itu.
Kita hahahihi. Iya, kita hahahihi.
Oh iya.
Nah, kayak hahahihi diem.
Canggung. Nah, tapi kalau tadi ngomongin soal memberitakan,
apa tuh?
Kenapa nih kok?
Mendadak jadi canggung banget.
Iya, kan namanya juga podcast canggung.
Betul sih.
Nah, kalau ngomongin soal memberitakan, mungkin tadi kan kita ngomongin soal media dan memberitakan.
Yes.
Kira-kira pengen bahas apa nih, Wi?
Sebenarnya gini sih, kita agak perhalus sedikit aja.
Oke.
Okay. Kita bakal ngomongin soal media-media kreatif sekarang. Banyak banget rupa dari media kreatif sekarang.
Betul.
Dari video, audio, audio visual juga banyak. Ada yang video doang kalau misalnya lu lihat, tapi biasanya lagunya lagu-lagu romantisisme.
Iya.
Romantisisme apa?
Romantisisme tuh bukan lagu yang ada judul, yang ada liriknya.
Oh.
Tapi lagunya kedengeran romantis kayak bukan Waiting for the Rain, itu Minami.
Itu,
apa sih
itu lagu Gramedia?
Kissing the Rain.
Kayak gitu.
Apa Yirume
gue lupa.
Yang gitar-gitar itu.
Neneng. Ah, itulah.
Ya, kayak gitu.
Itu penting itu.
Teneng.
Adalah
ding.
Gitu. Ya, background lagu-lagu.
Background Metro Singwen, background Metro pagi hari atau TV One bagi.
Tapi itu biasanya cuman ini kan, cuman ada tulisan-tulisan motivational, kalau enggak ada sesuatu yang pengen diberitain sama orang. Habis itu juga ada yang audiovisual yang beneran dia ngomong jadi narator terus memberitakan satu hal. Yeah. Cuman saking banyaknya, kadang-kadang ada yang enggak ngasih value. Value-nya hilang. Pengennya serius malah bercanda.
Jadi di sini kita ngomongin soal media yang memberitakan sesuatu dengan nada atau tone ya bahasanya lah ya, tone.
Yang salah
gitu.
Tone deaf gak sih namanya?
Iya.
Kalau tone deaf buta ini, buta.
Deaf itu no, bukan buta bang.
Oh ya, deaf itu tuli.
Blanya. Kita baru ngomongin loh.
Oh ya maaf.
Gimana?
Deaf ya.
Deaf.
Kayak sebenarnya sih ya lebih ke pendekatannya kayak mereka pengen bikin bercanda. Ya sekarang semua anak muda pengen bercanda kayak kita gak sih?
Iya.
Cuman kadang sesuatu yang serius malah dibercandain, kadang gak masuk.
Betul.
Bukan jelek.
Gak cocok sama beritanya gitu ya.
Nah tapi mungkin ini deh, kan dari tadi kita yang ngomong nih. Mungkin Audi nih, lu ada gak sih pikiran soal-soal kayak gini? Mungkin lu ketemu ini di sosial media atau gimana?
Ya gimana ya, gue sih kalau ngelihat hal-hal kayak gitu jujur aja udah kayak mulai sering ya. Mungkin okelah orang ngelihat berita serius, copingnya beritanya dijadiin meme. Misalnya COVID apa namanya, gelombang keberapa, oh jadi meme. Dulu kan pas 2000 berapa sih dulu? 2020 ya mulai. 2020 kan dulu ada meme apa namanya 31 Desember 2020 2359.
Hah? Apa
tahun ya? Baru, tahun baru.
Oh.
Bukannya tahun baru malah matahari apa? Matahari mau meledak ya kan?
Oh.
Yang belakangnya lagunya adalah lagu Evangelion. Nah, ya kan itu orang buat meme dari kan 2020 kan tahun yang enggak enak banget toh.
Tapi
ya,
juga
ya.
Waktu pas COVID itu kan ada berita-berita berita meme yang dukun.
Ya, yeah.
Dukun ngirim kopi ke negara lain. Enggak tahu.
Enggak tahu.
Ya udah kayak.
Eh, tapi ya intinya orang kan ada yang coping, tapi apa ya? Makin lama tuh di apalagi di Twitter ya gue lihat ya, apalagi di Twitter. Mereka itu nge-tweet berita yang serius, ada kerusuhan lah, COVID lah, korupsi lah. Tapi di tweetnya itu kayak berita film atau berita game.
Jadi meme.
Enggak, bukan enggak jadi meme, enggak. Malah dikit meme justru enggak serius bawanya. Malah ada yang naruh gif-gif cringe gitu lah di komen,
tepuk jidat
atau apa.
Basically juan.
Iya. Apa iya gitu.
Apa iya ya kan. Kayak apa ya? Kalau ngomongin film atau ngomongin apa musik gitu kan masih okay
ya, pop culture.
Iya, pop culture masih okay, tapi ini lu ngomongin udah hal-hal yang sorry to say hidup kita juga bisa kena kalau kenapa-napa. Ya kan malah di presentasinya kayak gitu. Itu sih sekarang kalau buat gue yang jadi concern. Okay lah kalau buat coping enggak apa-apa, tapi kalau jadi cara pemberitaan yang in normal. General seperti itu ya sorry to say ew, itu satu. Dan kedua juga apa, bisa-bisanya lu masukin konsep berita kayak begitu tapi pakai formatting apa yang namanya tuh ini film.
I see.
Apa yang namanya tuh formatting template grafisnya tuh.
Iya, iya, jadi kayak di modelin kayak microblog gitu enggak sih?
Ya kayak microblog bener.
Ya. Gue sebenarnya ini sih kayak pas lu ngomong kayak gitu gue jadi kepikiran kayak kalau lu bilang ini sebagai kopi kayak gue ngerasa berita-berita di sosmed ya terutama ya.
Iya.
Gue ngerasa itu kayak targeted gak sih? Maksudnya targeted ke anak muda dan mungkin menurut logika mereka itulah cara mereka untuk menyampaikan berita serius kepada anak muda supaya diperhatikan gitu. Ya ini agree or disagree, ini debat kita lah sekarang. Maksudnya gue melemparkan fakta bahwa
ya, advocate lah.
Ya maksudnya sementara ini gue rasa argumen mereka melakukan kayak gitu tuh lebih ke arah oh ini yang didengerin orang. Mereka pengen stand out. Jadi gue nggak ngerti sih maksudnya. Yang gue gak suka adalah apa stand out ini adalah dengan ada 1000 berita beritain hal yang sama. Cara lu stand out adalah lu memberitakannya dengan cara yang beda gitu.
Iya.
Dan tapi jatuhnya mungkin jadi come off disrespectful, main-main, bercanda, itu yang mungkin jadi keresahan
sebenernya
lah.
Sebenarnya ya, buat gua, lu ngelihat sesuatu, kita butuh banyak sudut pandang. Tapi sudut pandang lu sebagai sudut pandang orang yang kayak ngerasa ini nggak serius dengan cara lu memberitakan berita ini, ya contoh lah kayak kita ngomongin. Ini nggak tahu ada atau enggak ya, gue nggak bilang ini ada. Tapi contoh ya. Misalnya contoh lu
contoh.
Beritain soal with all due respect Kanjuruhan.
Okay.
Tapi lu bikin itu shitpost. Itu kayak, man ini kan orang butuh berita serius. Lu bercandain itu, lu bikin berita Kanjuruhan jadi shitpost. Itu kan disrespectful, itu too much. Ya lu kalau berita ini udah berita serius, ini kasus nggak main-main ya, lu seriusin. Kalau misalnya lu beritanya yang berita-berita yang okay lah ini bukan berita yang selalu ada gitu loh, ya itu harus lu bawa dengan serius. Kecuali kalau ini berita ya kayak ya elah ini lagi kasus kasusnya sama serupa, akhirnya kita udah capek sama kasus itu dibercandain, ya nggak sih? Itu kan yang bikin kultur meme dan shit post soal berita itu terjadi kan gara-gara lu udah bosen sama kasusnya itu lagi
yang ya sih apa sih
begal pasti kayak gitu bercandanya kayak ya elah begal lagi gitu loh
ya Depok jadi meme kan karena Depok banyak itu masalah gitu.
Tapi kayak kasus kita ngomongin Kanjuruhan sekarang itu langsung kayak dibercandain, what the fuck man. Satu kalau terus kita ngomongin kasus yang lagi gede-gedenya gitu terus malah lu bawanya dengan cara yang ya gimana sih, tolonglah lu seriusin dikit man. Ini bukan kasus yang bercanda, ini kasus gak main-main, ini kasus serius gitu loh. Gue jadi serius nih sekarang. Iya. Biasanya gue bercanda loh.
Terutama memang buat sesuatu yang serius. Kayak misalnya ada musibah dan gitu. Kalau misalnya lu pernah ngeliat berita di Jepang, tau gak sih lu?
Yang mana nih?
Yang biasanya cewek cewek host.
Biasanya ya kan? Berita di Jepang itu gak semuanya berita serius. Kadang hostnya, anchornya berketawa-ketawa. Tapi ngomongin gempa bumi berubah.
Saat serius langsung berubah.
Tapi
cari aja kayak Girl News Reporter
Earthquake di Japan.
Itu lagi ngomongin, lu bayangin
itu lagi serius-serius.
Lagi ngomongin Chihuahua. Tiba-tiba ada gempa, langsung kayak langsung beritanya
langsung gitu. Tegak
berubah.
Ngomongnya serius banget, beneran. Kayak emang itu tuh harus di respectful karena memang itu adalah berita yang benar-benar harus orang-orang tahu.
Take seriously gitu.
Iya. Tapi sayangnya yang akhirnya disayangkan itu di sini, kenapa semua okay, itu cara lu memberitakan sesuatu, tapi kenapa semua berita lu beritain kayak gitu?
Gini sih gue nangkepnya. Apa namanya? Mau enggak mau sekarang itu lagi wave of citizens journalism.
True, setuju.
Yang dianggap jurnalis beneran itu malah dianggapnya udah tanda kutip apa ya, suruhan kantor.
Ya, tapi kan
suruhan media.
Ya, suaranya tuh bukan suara personal gitu.
Bukan suara personal, ya kan ya.
Suara lembaga.
Yang dipercaya suara lembaga tertentu, misalnya for example. Makanya kan sekarang yang lagi naik banget ini kan citizen journalism, banyak tuh udah akun-akun berita. Tapi isinya sebenarnya, sorry tuh saya, gue berani taruhan pasti bukan anggota AJI.
AJI.
Asosiasi jurnalis. Gue berani taruhan pasti bukan anggota AJI, itu mayoritas orang-orang di Twitter. Mereka tapi memang okay lah punya kredibilitas karena ini citizen. Jadi tidak terikat apapun, terlepas dari segala obligasi apapun, mereka jujur sejujur-jujurnya. Cuma kan yang kita harus perhatikan bahwa bukannya kita gak bisa berharap ya, tapi what do you fucking expect? Mereka gak ada basis jurnalisme, mau nge-report berita. Ya, jadi kayak begitulah hasilnya. Awalnya awalnya memang karena mereka citizen journalism, tapi kan akhirnya malah di copy orang-orang. Media lah apa media-media citizen journalism yang lain ngeliatnya, wah kayak gini nih harusnya nih kalau mau laku, kalau mau banyak yang retweet, banyak yang like, diikutin, akhirnya malah jadi norma. Kayak.
Jadi sayang aja gak sih ketika lu pengen bikin berita, niat lu baik pengen bikin berita, kayak semua orang harus tahu sama berita ini, tapi tujuan tuh cuma buat retweet.
Nah itu.
Ada yang kayak gitu sih, gue berani bilang pasti ada sih.
Iya. Makanya tadi balik lagi ke argumen gue, lu punya 1000 portal berita, beritain hal yang sama, lu pengen stand out, itu salahnya di situ mindsetnya. Bukan menyampaikan informasi, tapi untuk stand out buat traffic, buat traction itu. Karena ya let's be, maksudnya gue ngerti sudut pandang jurnalisme memang ya tentunya untuk menyampaikan berita dengan tone senetral
mungkin.
Maksudnya tone-nya itu yang paling bener lah. Kalau misalnya lu pengen tone serius, okay, lu harus serius gitu.
Iya.
Nah cuman maksudnya balik lagi, ini yang jadi salah itu ketika ya lu jurnalis dengan mindset gue harus naikin traction itu loh. Ya jadi sih kalau menurut gue gitu ya, kayak gue ngerti jurnalis itu zaman sekarang kan mereka nggak beritain lewat, you know, lewat koran atau lewat pamflet atau apa, sekarang mereka nggak beritain lewat internet.
Itu nggak sih yang terjadi sama jurnalisme mainstream biasa?
Iya.
Itu juga kan?
Downfallnya jurnalistik mainstream itu clickbait.
Iya, ya itu maksud gue.
Itu mainstream, tapi kan ini bukan mainstream.
Ini bukan mainstream.
Ya kan, tapi maksudnya mereka dalam melakukan.
Kalau yang poinnya Ojan, iya. Karena lu pengen stand out, gimana caranya biar lu dapat klik?
Istilahnya kayak clickbait gitu loh istilahnya.
Beritanya bener, tapi lu mau clickbait aja. Tapi ya.
Itu nggak terjadi nih di sekarang di Twitter ini.
Iya,
masalahnya bukan itu.
Iya, masalahnya bukan clickbaitnya doang. Ini udah menjaring.
Bahkan nggak clickbait, kadang-kadang tidak clickbait bahkan.
Dia beritanya benar.
Ya, yang diberitakan itu, yang diberitakan clickbait ya basically.
Cara ngomongnya ngaco,
tapi etika jurnalistiknya nggak ada.
Iya, etikanya.
Ini makanya yang tadi lu bilang apa, asosiasi jurnalis.
Iya. Pasti most of them bahkan bukan anggota AJI, gue berani taruhan. Mereka yang punya akun-akun berita di Twitter itu yang rame, yang ngasih beritanya pakai meme itu. Gue berantaran pasti mereka juga bukan orang AJI.
Iya.
Tapi memang maksudnya kalau misalnya kita kulik sebenarnya ada kan di etika, maksudnya etika jurnalistik tuh ada kan,
ada.
Membicarakan tentang etika menyampaikan berita yang you know sesuai itu.
Sebenarnya gini sih, gue bukan jurnalis ya di sini. Gue tidak sekolah jurnalis. Sekolah jurnalis di sini adalah Lutfi.
Emang lu jurnalis, Pak?
Jurnalis. Gua ada mata kuliah jurnalis.
Oh, lu ada. Jadi lu punya jurnalis background lah ya.
Ya, background-nya jelas lah paling enggak.
Oke.
Okay. Cuma kalau yang gue lihat tuh sebenarnya gini sih, sesimpel lu mau lu anggota AJI atau bukan, lu beneran jurnalis atau bukan, kudu belajar gue lupa etika jurnalisme itu berapa poin ya kalau enggak tahu.
Kayak 10 amendment.
Kenapa?
Iya. 10 amendment.
Ya pokoknya 10 atau 11
commandment.
Commandment apa? Commandment jurnalisme lah. Tidak ini, tidak itu, tidak menerima sogokan, tidak apa namanya? Tidak
bias,
tendensius.
Iya. Ngejaga narasumber.
Ngejaga anonimitas narasumber kalau diperlukan. Gue juga apa ya? Oke, itu kalau lu memutuskan untuk menjadi media. Terlepas apakah lu sekolah atau tidak, apakah lu emang anggota AJI atau bukan, atau lu turun ke lapangan atau bukan, kalau lu cuma sekedar nge-retweet buat berita kayak di beberapa akun-akun itu, lu jatuhnya tetap harus sudah memenuhi itu
karena lu udah mengakui sebagai lembaga media ya.
Lu apa lu menyatakan diri sebagai jurnalis ya, lu harus seenggaknya minimal tahu sama etika jurnalistiknya.
Iya. Yeah.
Sama kode etik jurnalistik lu harus tahu.
Walaupun lu bahkan belum terdaftar sekalipun.
Tapi kalau konsep let's say tadi lu bilang citizen journalism dengan tanpa lembaga
tetap harus belajar.
Iya sih.
Gua sih kalau gua
itu
kalau gua gini. Iya, citizen journalism mungkin enggak paham sama ini, sama
kode etik. Ada waktu ya, untuk belajar etik. Kok.
Bukan ya, itu senang. Poin gua bukan itu, kayak buat gua ya, kayak mereka kayak oh, gue pengen bikin apa beritanya kayak gini nih. Ya udah ini citizen journalism, dan gue lihat beberapa citizen journalism itu bukan kayak berita proper. Kalau yang kebanyakan gue lihat kalau citizen journalism bukan berita proper. Kita bisa tahu kalau itu citizen journalism. Cuman kasus yang di sini mereka bikin berita proper.
Berita
mereka properly nyiarin berita.
Bahkan lebih bagus daripada mainstream kadang-kadang.
Iya.
Lebih nyampe.
Lebih nyampe dibandingkan mainstream. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal citizen journalism sama media yang kita lagi ngomongin ini, beda, jauh banget bedanya. Citizen journalism ya, dia ngerekam, ini ada kejadian ini loh, kamera amatir di video-video dulu. Video amatir. Itu citizen journalism.
Oke.
Okay. Kalau sekarang, dia kan kagak nunjukin apa yang ada di lapangan. Dia pakai meme, gif-gif yang ada di internet yang beredar luas, yang open source gitu, dimasukin di video mereka, kasih caption pakai narasi. Kalau nggak narasi mungkin cuma apa tweet doang.
Sebagai reaction gitu kan?
Sebagai reaction dia, which is unnecessary.
Dan juga kalau lu ngomongin kode etik emang
nggak boleh.
Gak wajar. Karena lu basically gini.
Lu nggak boleh ngasih opinion.
Itu kan.
Apa sih, subjektif atau objektif?
Lu sebisa mungkin netral. Bukan berarti lu nggak subjektif.
Dan nggak boleh naruh apa opini di apa namanya?
Di jurnalisme nggak boleh naruh opini.
Nggak boleh naruh opini di berita yang diberikan saat itu.
Even just a reaction gif itu kan yang bikin yang ngaco-nya kan.
Kayak ngasih
reaction gif adalah opini.
Kayak ngasih tahu lu harus mikir kayak gini lu harus mikir kayak gitu kan.
Kayak gimana ya kalau gua ngeliatnya? Mungkin sebenarnya niatnya baik. Ya kita balik aja ke tahun 80-an dulu, enggak sedikit jurnalis yang pengen ngajak ribut pemerintah, for example. Tempo di Bredel.
Oke.
Ketika Tempo di Bredel dulu kan memang karena mereka tulisannya memang ada yang mukul pemerintah ya kan. Mereka pun mukul pemerintah bukan di beritanya. Mereka buat artikel.
Kayak rubrik.
Rubrik enggak di dalam beritanya.
Berita ya berita.
Mereka bilang misalnya skandal Tommy. Itu bukan rubrik. Mereka cuma tahu Tommy ada masalah.
Betul.
Tapi baru mereka juga buat rubrik. Kalau ada opini
namanya kan.
Taruh di rubrik.
Iya.
Opini Tempo.
Iya. Kayak comment section lah basically.
Nah benar, ada maksudnya. Cuma gini. Okay lah kalau misalnya kepengen kayak gitu. Ya monggo buat rubrik. Iya. Misalnya lu gak setuju sama si ketua PSSI. Lu bilang ketua PSSI-nya jelek. Si Iwan Bule ini kenapa-napa ya kan. Monggo buat artikel. Monggo buat thread. Tapi kan ini gak lu buat berita. Tapi di bawahnya langsung ada
reaction-nya.
Dan lu sendiri, lu yang memberitakan, lu yang reaction itu kan yang ngaco. Maksudnya ini bukan, maksudnya dan ini sih sebenarnya kan ngaruh ke pembaca kan?
Iya, benar.
Iya kan? Banget. Banyak banget gue kayak sering kali ngelihat orang nge-quote tweet berita apapun dengan reaction gif. Maksudnya ini karena gue rasa ngaruh antara ini kayak ngaruhnya itu bolak-balik gitu loh.
Iya.
Kayak si pemberita ngelihat oh semua orang nge-quote tweet pakai reaction gif, ya udah kita reaction gif duluan aja sebelum orang reaction gif gitu. Mungkin begitu.
Padahal tahu gak sih ada bedanya loh di situ.
Apa tuh?
Kalau misalnya lu media jurnalistik, lu harus bikin berita kan?
Iya. Yeah.
Pertama berita ya udah tadi kita udah setuju berita enggak boleh pakai opini. Ketika di quote tweet, dikasih reaction tweet jadi opini dari orang yang bukan media, itu freedom of speech.
Iya, iya.
Beda kan?
Beda.
Freedom of speech, berita, opini. Tolong. Bener. Banget loh. Kalau misalnya gue tahu, gue juga sebagai orang yang marah-marah di Twitter.
Iya.
Gue sebagai orang yang marah-marah di Twitter suka nyinggung-nyinggung. That's my opini. Itu freedom of speech gue.
Betul.
Gue bukan media. Gue nggak menyatakan diri sebagai jurnalistik. Gue belajar. Gue nggak, bukan berarti gue jurnalis. Kan gue siapa? Gue bukan jurnalis. Gue nggak ada di. Gue nggak pernah ngeliput berita serius. Berita gue apa? Musik artikel itu pun opini.
Iya, betul.
Dan gue nyinggung-nyinggung sana sini sebagai bentuk opini gue, bukan sebagai ini berita, ini ada berita loh, ih spicy, gosip dong jadinya gue.
Iya.
Gila gak?
agak cengok dulu.
Karena gini loh, apa orang menyalahgunakan jurnalisme, jurnalistik menjadi freedom of speech.
Menyalah konsepkan itu antara kedua hal itu.
Karena gue tahu kita semuanya punya freedom of speech, tapi lu nggak bisa
di sosial media,
tapi lu nggak punya hak buat ngejadiin berita sebagai freedom of speech. Berita adalah fakta. Lu harus ngasih tahu semuanya yang ada di lapangan.
Bener.
Dan juga
gila.
Dan juga nggak boleh ngasih opini sendiri karena nanti ujung-ujungnya jadi bias.
Giring opini.
Kecuali kalau lu buat opini. Artikel.
Kecuali kalau lu buat artikel.
Kecuali lu bikin thread tadi kalau di sosmed. Dengan intention lu yang kayak gitu.
Beda berita film ini misalnya sama dengan review film ini.
Iya gitu. Kalau berita film ini tayang kapan? Tayang kapan? Pemainnya siapa? Itu kan berita. Tapi kalau misalnya ini film bagus itu udah nggak berita.
Cuma konteksnya agak jauh sih kalau film itu.
Iya.
Media film, media musik. Itu agak beda
kalau call pop culture agak beda,
agak beda.
Tapi kalau ini kan konteksnya kita yang actual news yang di berita gitu.
Iya, jagat sehari-hari lah.
Ya, jadi maksud gue tadi yang kayak membedakan hal itu tuh macam-macam. Gimana sih?
Susah apa ya? Barriernya buat gue barriernya tipis, tapi kalau misalnya kita ngomongin pop culture, harus itu berita jurnalistik sama opini, itu bakal beda-beda banget.
Ya, apa ya, kalau udah mau ngomongin pop culture itu another story for another day lah itu.
Betul.
Jurnalisme mereka lebih lucu lagi cerita. Tuh sampai ada motor tuh, kayak gue udah ditandain tuh. Satu akun film tuh kayak tuh lewat tuh.
Loh, kok ada tukang baso.
Tukang basonya tapi apa? Pro PH tertentu. Beda cerita lah itulah. Kapan-kapan lah itu. Ya gitu. Tapi gue jadi penasaran nih, kalau menurut kalian ya sebenarnya. Anak-anak zaman sekarang, entahlah Gen Z, Gen Milenial ya, gen-genan sekarang lah. Pokoknya gue nggak ngerti lah istilah gituan. Mereka ini sebenarnya masih bisa nerima berita-berita ala Tempo nggak sih?
Nah ini nih, ini yang gue tadi nyinggung soal target demografik.
Karena Najwa Shihab aja bisa loh bau. Sebenarnya kan Najwa, sorry ya Mbak Najwa ya, kalau misalnya Mbak denger ya. Cuma Mbak sama Tempo itu sebenarnya 11-12 Mbak. Mbak itu cuma Tempo tapi versi audiovisual. Najwa Shihab kan sebenarnya itu Tempo. Tempo apa ya, style-style Tempo bawa berita tuh, sama nulis artikel.
Enggak, Najwa Shihab tuh ILC tapi enggak ngebosenin.
Tapi enggak, intinya kan sebenarnya cara style dia, apa yang dia bawa, poin-poin yang dibawa kan sebenarnya tuh ala-ala Tempo 80-an
yang mendorong orang untuk berpendapat, tapi enggak
udah visual nih sekarang. Kalau tulisan dong gimana?
Nah, itu yang gue sebenarnya pikir, kayak gue bilang tadi, goals mereka itu selain untuk tadi gain traction, maksudnya pakai reaction gini-gini, karena mereka pikir itu caranya apa
buat
namanya?
Buat narik.
Bukan, itu caranya buat orang baca.
Iya.
Bukan buat narik perhatiannya, tapi buat orang ngerti yang disampaikan. Padahal gak harus gitu. Maksudnya gini loh, simpelnya gini. Kok bisa KKN viral? Lu tahu kan lu tahu kan cerita KKN di Desa Penari?
Tentunya
tahu. Orang kok mau baca thread panjang lebar kayak begitu?
Mas Awi kalau denger kita maksudnya enggak, bukan apa ya mas enggak, ya
enggak, ini threadnya loh ya,
ini threadnya lupa gua, oh simple man maaf ya kalau denger
maksud gue gini kalau lu bilang Indonesia maksudnya mungkin
mager, malas,
apa sih?
Darurat membaca.
Enggak juga, bener. Maksudnya kalau lu bisa menyampaikan cerita yang bukan cerita ya, berita yang apa sih bahasanya?
Berita atau artikel yang
menarik. Ya, maksudnya biasanya kontennya bakal menarik perhatian gitu loh. Dan gimana ya? Menurut gua ya, berita kalau misalnya dibaca sampai habis, technically itu udah penyaringan informasi. Ada TLDR. Lu kalau bikin berita simple TLDR bisa. Tapi kalau lu pengen panjang lebar, itu basically menyaring orang yang gak mau ini. Dan ya tadi, audio visual itu cuman different medium aja.
Yeah.
Bukan jadi apa, video killed radio star atau gimana, kalau menurut gua ya. Karena pada akhirnya orang mau baca, ada gitu.
Ada.
Cuman ya maksud gua, gue personally percaya Gen Z
tidak darurat membaca.
Cuman mungkin tadi gue sedikit paham kenapa orang portal berita ini beberapa menggunakan teknik tanda kutip menyampaikan berita kayak gitu, karena mereka merasa itu caranya menyampaikan berita kepada generasi-generasi sekarang yang mungkin mereka pikir gak bakal nangkep kalau diberitain serius panjang lebar gitu. Gitu sih.
Kartingan.
Gila.
Wow.
Itu kan gua. Kalau yang lain
itu lu sih.
Enggak, gua udah ngomong semuanya dari tadi.
Oke.
Okay. Gua udah speed out semuanya dari tadi.
Oke.
Okay. Lu gimana, Dwi?
Aduh, aku tidak ingin memiliki opini. Seperti
opini itu kewajiban lu loh, punya opini.
Oh iya, betul.
Manusia itu bukan
manusia, punya opini. Bukan, berarti bukan kewajiban ya, naluriah.
Naluriah. Manusia, wih.
Kalau menurut aku, ya opini. Kalau menurut aku sih,
tukang bakso.
Tiba-tiba ada tok-tok-tok-tok lah, abis dibuat tempo. Loh.
Ada tukang cuangki.
Beneran ada tukang bakso.
Emang set ada tukang bakso beneran.
Beneran.
Ini sampai efeknya digedein ya.
Gara-gara bawa tempo loh.
Bukan kayaknya PH lain.
gue yang kena.
Yoi.
Menurut gue sih tergantung orangnya, ya. Kalau misalnya lu ngomongin gue sendiri, apakah gue suka berita yang serius atau gue suka berita yang istilahnya kayak bercanda-bercanda gitu, ya kan?
Oke.
Okay. Itu tergantung dengan beritanya. Oke, okay, kalau misalnya berita itu
konteksnya yang kita bahas sekarang.
Tolong gimana maksudnya? Kalau ada berita gua yang gue suka atau yang gak lu suka, tergantung beritanya yang mana yang gue suka.
Bukan.
Coba elaborate.
Gue elaborate.
Oke. Okay.
Coba jelaskan pakai bahasa anak TK.
Explain like M5. Malah
susah, Pak.
Misalnya gue lagi dalam, gue ada sebuah berita, beritanya itu memang serius.
Oke. Okay.
Ya. Dan gue emang pengen baca berita itu secara bener-bener. Ada berita yang, bentuk berita yang gue suka adalah itu bentukannya Instagram.
Oke.
Okay. Instagram itu biasanya bentukannya gambar, terus tulisannya apa? Misalnya beritanya tentang apa?
Udah ada template-nya
kan? Ya kan, template-nya gitu doang.
Tapi bukan reaction.
Iya, template-nya gitu doang. Gambar, bawahnya beritanya tentang apa? Terus biasanya bawahnya ada ngasih tahu informasinya. Itu yang gue suka saat beritanya itu memang berita tentang serius. Misalnya berita
postingan BEM tuh biasanya.
Iya.
Serius, tapi postingan BEM lebih suka dibaca sama orang-orang loh.
Iya, benar-benar.
Benar sih.
Iya, BEM pintar.
Kita ya, sensor sih.
Iya.
Oke, lanjut. Okay.
Nah, itu untuk berita-berita yang memang gue senengin buat berita-berita serius. Gue sukanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya berita-berita yang kurang serius, misalnya pop culture
atau enggak, atau kasus yang tadi lu
beda ya, Pak. Ada reminder.
Ada berita yang enggak pop culture, enggak ini, tapi kayak lu tau enggak sih yang ramai terus enggak penting, let's say enggak, gua enggak mau sebut ini, cuman
apa?
Citayam. Itu berita setiap saat.
Buat gua malah ketika Citayam Fashion Week kemarin itu termasuk ini gue tanpa meng-offend orang-orang yang punya akun ya, momen-momen terburuk jurnalisme online Indonesia. As in, bukan begini loh, biasanya ada mereka yang punya template-templatean, oh Citayam Fashion Week bla bla bla, ada template apa grafisnya
foto.
Bahkan sekarang udah nggak pakai template grafis, taro aja foto, taro aja video, ditaro tulisan kayak TikTok, diupload,
kasih watermark.
Bahkan apa ya, oke lah ada beberapa media juga main watermark, tapi
effortnya jadi bahkan hilang. Udah terlalu instan berita yang ada ketika CFW kemarin kalau buat gue lo ya.
Tapi mungkin itu aja kali.
Anjir. Ya. Anjir. Mungkin gitu aja kali ya sekarang. Jadi mungkin kalau Sobat Canggung sendiri gimana nih mikirnya kalau soal ini? Apakah kalian punya pendapat sendiri? Aha. Atau mungkin kalian salah satu bagian dari citizen journalism sendiri dan mungkin kalian akan kasih reaction gif ke episode ini?
Ya. Kasih gif ya di bawah dari
tapi
tenor.
Tapi itu kan pada akhirnya adalah semuanya pada semuanya itu kan opini.
Ini opini kita juga.
Itu ini opini kita. Kalian mau kritik kita ya itu hak kalian. Betul. Kita berusaha bikin gimana caranya biar kritik kalian
kritiknya bisa normal ya, tapi jangan di quote tweet yang nggak kelihatan ya kan,
jangan
pakai akun kedua ya kan di SS gitu.
Jangan misleading tiba-tiba ada suara gue di klip yang bagian sensitif banget tiba-tiba gue di cancel ya, gue terkenal aja kagak gitu, di cancel
ya. Ini kayaknya kita perlu yang lu tau gak sih yang durasi itu
abis itu dibuat ya. Space gitu ya kan, dari buat space
gimana caranya suara dikasih durasi audio jungle.
Satu, dua,
tiga.
Enggak, nanti gue ini aja untuk episode ini khusus kita kasih back sound.
Iya.
Iya. Enggak, jangan tik. Itu bisa dipotong.
Apa tuh?
Pakai ini, pakai beneran back sound.
Satu,
back sound
dua.
Apa no copyright song.
Oh iya, biar lagunya iya. Biar lagunya kalau dipotong-potong putus-putus.
Ya besok-besok jangan ngambil topik yang serem deh.
Iya, ini topik terlalu serem.
Udah ada makin
itu aja dari kita. Ya. Thank you banget buat Sobat Canggungnya udah bundergin dari awal sampai akhir. Dengerin ini beneran, dengerin ini dari awal sampai akhir. Lu enggak bisa dengerin ini sepotong-sepotong karena ini berbahaya. Ini tidak family friendly seperti biasanya. Ya. Dan sekali lagi terima kasih buat Day One Studio karena udah nge-provide season 3 dari Awkward Show.
Jadi jangan lupa untuk follow di Day One Studio-nya di Day 1 Studio, satu yang pakai angka bukan pakai huruf, dan juga follow Awkward Network mungkin buat dapat info-info terbaru soal Awkward Show dan podcast-podcast lain dari Awkward.
Betul juga. Terima kasih juga untuk Day One.
Udah.
Bukan. Terima kasih untuk Dewan untuk menjaga kita ya daripada
netizen. Yang ada gue ngenamengin lu semua, gue yang kena. Tinggal dicek siapa produsernya. Oh, Audi Siswanto. Audi Siswanto yang itu.
Gak usah gitu, enggak. Siapa produsernya? Tungguin sampai kredit ya.
Jadi itu aja untuk episode kali ini. Thank you for attention.
And
goodbye.
Awkward Show Season 3 dari Awkward Podcast merupakan hasil kolaborasi dari Awkward Network dan Day One Studio. Direkam langsung di Tiga Ras Cafe, diproduseri oleh Najla Hariri dan Rizky Muslim Fadilah sebagai produser eksekutif, diedit oleh Ari Prayudi, lagu tema disusun oleh Algil, dan disupervisi oleh Adi Siswanto. Terima kasih khusus untuk Agus yang sudah menyediakan lokasi rekaman, para tamu terhormat di episode ini, dan keseluruhan tim produksi Awkward Show Season 3 dari Awkward Podcast. Thank you.